halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee v o e oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 November sanadka 2021 subaxa khamiis ah. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan. qodobada aad saaka iyo caalamka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dadweynaha ku dhaqan magaalada Minneapolis oo u codeeyey in aan la kala dirin waaxda booliiska ee magaaladaasi kadib ninkii madowga ahi ee George Floyd dil loo geystay, kaas oo uu ku baxay gacanta askari reer Minneapolis ah.
Waxaan u arkaa in dadweynuhu ay dabcan aysan ku qancin in la kala diro booliiska, iyagoo maaragtay runtii u arkay booliisku inuu sii jiro door biday 56% ayaa u codeysay in booliisku uu sii jiro. Arrinta sida laga dhigayna ma noqon inuu sida maaragtay dad badan baa runtii la saqay booliiska, garabna u noqday, kana soo horjeesaday in la kala diro oo loo kala diro. Waxaa la garanayaa inuu noqon doono
dabcan. Waxaad kaloo dhegaysan doontaan booliiska gobolka Ontario ee dalka Canada oo soo saaray waaniraada maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada oo soo saaray awaamiro cusub oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka New Jersey Phil Murphy ayaa si dirqay ugu guuleystay doorasho uu u galay mar labaad, iyadoo lagu dhawaaqay doorashadiisa inuu isagu guuleystay arbacadii, waxaana uu soo saaray guul xisbiga dimuqraadiga ka badbaadisay inay waayaan kursi labaad oo muhiim ah oo ku aadan doorashada gudoomiyenimada gobolada qaarkood. Waa gudoomiyihii ugu horreeyay dimuqraadiga oo gobolkaasi soo maamula oo si toosa mar kale loo doorto muddo 44 sano, isagoo ka adkaaday xubin golaha guud ee New Jersey hore ugu tirsanaan jiray oo la yiraahdo Jack Shiedrali. AP ayaa tartanka ku dhawaaqday fidnimadii arbacadii markii tiro cusub oo codad ah oo ka mid ah degmada Monmouth ee jamhuurigu u janjeeraa codad badan uu ka helay hoggaanka hadda islambar ahaantaasina u kordhiyay Phil Murphy in uu halkaasi sii joogo. taasi waxa ay adkaysay rajadii Jack uu qabay oo ku aadanaa in dib loo soo doorto. afhayeenka Shiedrali Stanley Williams ayaa waxa uu sheegay in guuldaradaasi lagu dhawaaqay tahay mid aan sax ahayn, waxaana uu ku khilaafay guusha Murphy lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada, isagoo tilmaamay in marka la fiiriyo codadka ay aada isugu dhow yihiin in lagu dhawaaqo guushaasina ay tahay mas-uuliyad darro. guushu waxa uu sheegay inay tahay in ay xogaha guushaasi waxa ay wariyaashu sheegayaan in xogaha naftay ku soo celinayso xisbiga dimuqraadiga kadib markii xisbiga jamhuurigaasi nin hogaaminayay gobolka Virginia uu guuleystay doorashadii ka dhacday, kaas oo ganacsade reer jamhuuriga oo la yiraahdo Glenn Youngkin uu ka adkaday Terry McAuliffe oo hore usoo noqday gudoomiyaha gobolka Virginia. taasina waxa ay keentay walwalka ah in madaxweynaha qiimeyntiisa ee hoos u dhacday Joe Biden ay dunida ay si toos ah ugu hadda doorasho lagu tijaabinayo ay galaan, taasoo xisbiga dimuqraadiga ahi hadda guuldaro ka soo gaartay gobolka Virginia. waaxda Pentagonka ayaa dhaleeceysay sheegashada ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iran ee ku aadan in ciidamadaasi ay fashiliyeen iskuday Mareykanku uu doonayay in uu ku qabto markab saliid u siday Jamhuuriyadda Islaamiga Iran, kaasoo marayay biyaha dalka Cumaan. waxaanu maqlay sheegashada Iran gebi ahaanba waa kuwa been aan jirin, ayuu yiri xogeeye warfaafinta ee Pentagonka John Kirby oo warfadiyeenada la hadlay Arbacadii. Kirby waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Iran ay si sharci darro ah ku qabsadeen kuna raaceen markab ganacsi dhammaadkii bishii Oktoobar ee badda Cumaan. ciidamada Mareykanka ayaa la socday xaaladaasi, balse marnaba iskuma yidhin inay dib u qabsadaan markabka ama ay ka hortagaan ciidamada ilaalada xeebaha ee Iran. falalka Iran waxa uu ku tilmaamay inay yihiin in ay xadgudub ku yihiin oo bareer ah oo ka dhan ah sharciga caalamiga. waxna uu tilmaamay inay weeqayaan xurriyadda socdaalka iyo socodka ganacsiga xorta cidda wax qasabtay isla mar ahaantaasina qabsatay waxay ahayd buu yidhi Iran John Kirby ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aanay arrimahaasi wax lagu ah ku lahayn. صباح ونكسن دقيسي الله لك هدولي نقر قيسانيسان و VOA و نوفمبر أفرطا بشا كويتو نادا من نوفمبر لبقل يكوي لباتن صباح خميسة قدبادا كلاعان إدا عدا ساك إدكوها إنو هدان قدو قلنو ددوينها مقالدا منيابليس أيو عدية إنا لكالدرين بليس كا مقالدا سي منيابليس كا دي مركي عيسو بحين إن بليس كا عيسيان شرعي هاين كل دقمان ددوينها قاري سلام رحان تاسين ديلو قيستي George Floyd oo aan imado waha oo ku baxay gacanta nin askari cadaan ah kaas oo dhawaantar isaguna la xukumay. Natiijada doorashada ayaa waxa ay garab ka siisay jiritaanka booliska Minneapolis oo dadku waxay isweydiinayaan waxay ka bedelayso amniga magaalada oo bilihii dambe aad u sii xumaanay. Hadaba wariyaha VOA Maxamuud Mascade ayaa guusha booliska iyo qodobka kale oo duwanaha Minneapolis ay u codeeyeen waxa uu wax ka wareystay oo ka weydiiyay arrimahan. Gariiqan Amin Harun oo arrimahan si gooni ah ula socda waxaana ugu horeen u weydiiyay sida uu arko natiijada codeynta dowladaha Minneapolis jiritaanka booliska magaaladaasi.
Waxaan u arkaa in dadweynuhu ay dabcan aysan ku qancin in la kala diro booliska iyagoo maaragtay runtii u arkay booliska inuu sii jiro door biday 156 ayaa u codeysay in booliska uu sii jiro. Arinta sida laga dhigayna ma noqonino sida maaragtay dad badan baa runtii la saftay booliska garabna u noqday ee kala soo horjeesday in la kala diro oo loo kala diro waxaan garanayn wax noqon doono.
Dabcan booliska waxaa loo arkayay inuu awood badan isticmaalo, awoodda ku takrifalo, mararka qaar dilal geysto, waxyaabihii dadka ka soo horjeeday ay ku ololeynayeen ayayna ka mid ahayd. Maxaa keenay marka bulshada Minneapolis in ay arinta inta meel iska dhigaan yiraahdaan booliska u baahanay booliska si jiro?
Waxaan waxay u badan tahay in maaragtay qolyihii keenay in arintan codka la geliyo oo ku dooday booliska in la kala diro inay sax tahay in aysan qorshe cad soo dhigin. Fikradun bay keeneen, laakiin qorshe cad oo maxaa lagu bedeli doonaa dadku ay taaban karaan ar karaan inaan la keenin meesha. Waxaa kale oo jirta in maaragtay amnigu muhiimad weyn dadka ugu fadhiyo. Intii uu khalkhalkan jirayba waxaa la dareemay amni darro ku soo kordhaysa magaalada Minneapolis, baahi badanna in loo qabo laamaha amniga iyo booliiska inay sii shaqeeyaan. Marka iyadoo ay jirto weli maaragtay in walwal badan jiro in takrifal ay sameeyaan, haddana kuma qancin dadku in maaragtay gebi ahaanba la burburiyo booliiska.
Waxaa jirta oo arrinta la yaab kale ah waxaa soo baxaysa qaabka loogu codeeyay ama meelaha loogu bulshooyinka marka la eego in dadkii ugu badnaa ee booliska u coday ay yihiin dadka madow iyo dadka laga tirada badan yahay ee magaalada Minneapolis degan. Haddana dadkii ka andacoonay ama dilalka ay geystaan ama takrifalka awoodda ee booliska la sheegay dadkii ay ku dhacaysana waxay ahaayeen dadka aan cadaanka ahayn. Arrintaasi maxaa keenay?
Waxaa keenay Maxamuud, waa arrin runtii su'aal wanaagsan weeye. Waxaa keenay in dadka madow iyo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn meelaha ay ku nool yihiin amni darro fara badan inay ka jirto, baahi badanna inay qabaan booliiska shaqadiisa. Inkastoo maaragtay dhibka booliisku iyaga u badan yahay, waxaa dhibka ugu badan yahayna waxa weeye shaqada ugu badan meesha ay ka socoto waa meelaha ay dadkan ama madowga ah ama aan cadaanka ahayn degan yihiin. Taas ayaa keentay in ay dadkani u codeeyaan waxa yaqaanaan waxa uu yahay oo ay ka hortagaan wax aysan garanaynin waxa uu noqon doono, sababtoo ah ma cadayn waxa lagu bedelayay waxa uu noqon doono. Qolyihii waday arintaasina si fiican umay soo dhigin idea iyo fikradun bay u ekayde qorshe cad oo maaragtay lagu bedelayo oo tallaabooyin cad oo muuqda ku garanayaan lama keenin. Baahi weyn runtii way ka jirtaa. Haddaad fiiriso magaalada Minneapolis, labada waaxood ee ay madowga ama dadka laga tirada badan yahay degan yihiin waa North Minneapolis iyo maaragtay Comfort Minneapolis iyo waqooyiga Minneapolis, meelaha uu dilka iyo dhaca iyo dhibaatada ugu faraha badan ee dambiyadu ka dhacaan. Meelahaasna dabcan dadku waxay u arkeen haddii la kala diro booliiska inuu amnigu faraha kasii baxayo, dhibaataduna ay kusii kordhayso, isagoo macnaha dadka hay-adda lagu bedelaya la sheegay waxay tahay aan la garanayn.
dad badan oo booliska eeday ama dhaliila waxa ay ku doodeen waxa kamida in waxa amni darada keenay ay kamid ahayd markii arkeen dad fara badan oo kumu daharaaday oo iyaga ku kacsan iyagii leeyay waa in meesha laga bedelo oo cid kale lagu soo bedelo in ay iyaguna faraha ka laabteen qaar fara badan ay shaqadii ka tageen kuwii shaqada joogayna ay u muuqdeen dad aan wax kala jeclayn marka ay timaado sugista amniga taasina ay keentay inuu amnigii faraha ka buxo hadda haddii la yiri booliisku way joogayaan wixii ay rabeen uu guulaystay maxaa la filayaa in uu ku yimaado isbedela amnigii qalqalka ku jiray sideese wax uga qabanayaan
dabcan go-aanka soo baxay ee dadweynaha lagu taageeray booliiska dhiirigelin weyn bay u noqonaysaa booliiska iyadoo aan looga baranin waxaa dhacday in taliyaha booliiska Minneapolis intuu idaacadaha hor yimaado dadweynaha inuu ku booriyo in ay ka fiirsadaan in la kala diro booliiska arrintaasna uu ku tilmaamay in ay keeni doonto amni darro iyo khalkhal fara badan waana wax maarata runtii aan looga baranin dadan ay ku cambaaranayeen bay ahayd laakiin taasi waxay tusinaysaa maanta booliiska arrintan inay u tahay guul weyn oo muhiim u tahay waxaa laga filayaa dabcan inay dardar geliyaan howlahoodii amniga iyagoo maarata weliba dhiirigelin qaba oo dadweynuhu ay dhiirigelinayaan arkayna maarata dadku inaysan dhammaantood kasoo wada horjeedin runtii inta badanna ay taageersan yihiin haddana ay fursad u heli doonaan in ay dadkii ka baqay shaqadooda inay waayaan ee askarta ahaa in ay shaqadooda hadda xasilan tahay kuwii shaqada ka tegayna lagu dabcan ay bilaabi doonaan in la bedelo oo shaqaalo cusub ay qortaan booliisu
dhinaca kale waxyaabaha kale dadweynaha Minneapolis ay u codeeyeen waxaa ka mid a arrinta kirada oo kale oo dabcan lagu guuleystay dadkii kiraystayaasha ahaa dabcan aanay ku xadgudbi doonin kuwii guryaha lahaa taasi waa waxyaabaha lagu guuleystay kamida xalay oo doorashada kasoo baxay laakiin arrinta kale oo dad fara badan ay isha ku hayeen waxay ahayd tan duqa magaalada Minneapolis awoodda siisay ee ah in uu noqdo meyer awood xoogan leh marka dad badan baa laga yaabaa inay isweydiin karaan duqa magaaladu markii hore awood ma lahayn miya arrintaasi haddaad noo macnayso
gudoomiyaasha magaalooyinka dalka Maraykanka qaarna xeerarkooda xeerka magaalada wuxuu siiyaa awood gudoomiyaha magaalooyinka qaarkood xeerarkoodana wuxuu siiyaa awoodda badan guddiga maaragtay golaha deegaanka ayuu siiyaa marka kan Minneapolis ama xeerka Minneapolis wuxuu siinayaa awood intiisa badan golaha deegaanka kaasoo ka kooban 13 xubnood oo runtii 13 ra'yi mar walba watay marka mar alla markii loo baahdo meyerku inuu ama maaragtay gudoomiyaha magaalada Minneapolis inuu tallaabo qaado waxaa hor istaagaysa xeerka tan haddii waxay u sahlaysaa in uu hadda awood badan helay oo go-aamo badan oo masiiri uu qaadan kari doono wixii hadda laga bilaabo
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo Minneapolis jooga wuxuu u warramayay wariyaha v o a Maxamuud Mascade subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad wali naga dhegeysanaysaanna waa v o a dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dood dheer kadib waxa ay isku raaceen in aanay khasab ahayn shaqaalaha caafimaadka in ay iska tallaalaan cudurka COVID-19 arrintani oo doodeeda waayadan socotay ayaa waxaa sidoo kale kasoo horjeeda islamar ahaantaasina u arka inay khasab tahay shaqaalaha caafimaadka inay istallaalaan xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka wariyaha v o a ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray
ku dhawaaqistan ayaa imaanaysa xilli dhammaan shaqooyinku ay u muuqdaan in qasab laysaga dhigayo in qofka uu si buuxda uga tallaalan yahay xanuunka COVID-19 dad badan ayaa rumaysan in shaqaalaha caafimaadku ay ahayd inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee lagu waajib yeelayo inay si buuxda u qaataan tallaalka maadaama ay la tacaamulayaan dadka bukaanka ah ee u nugul xanuunka Nuurdiin Maxamed Nuurow ayaa ka mid a dadka sidaasi qaba
Xuseenow aad baa u mahadsantahay walaal ee go-aankan oo kasoo baxay Dagford taas Xuseenow waa kasoo horjeeda waayo saa ogsoon tahay baahda caafimaadka ah dhakhaatiirta nerska badanaa waxay la tacaamulaan dadka maaragtay da-da ah ama dadka maaragtay oo cudurka COVID-19 u nugul marka maadaama dadkaas mar walba ay arkaan waxaa fiican oo qasab ku ah ama lagu qasbi lahay inay maartay ay qaataan talaalka saa usan xuseen oo maartay mar walba aan shaqo raadinayno ama saaxiibaday aan raadinay shaqooyinka sida maartay security-ga ama shaqooyin maartay warshada ah badana waxaa lagu xujeeyaa xuseen oo in maartay qofka oo talaalka uu qabo ama maartay oo fully vaccinated ama maartay labada doos inuu soo qaato baa lagu qasbay marka go'aankaas oo Dagford uu soo jeedey maartay xuseen oo aad buu soo jeeda waxna fiican ma
laakiin madaxa gobolka Ontario Dagford wuxuu sheegay in tan iyo bilowgii xanuunka ay muhiimada koobaad siinayeen dadka bukaanka ah walina ay sidaasi sameeyaan balse wuxuu tilmaamay in shaqaale caafimaad oo aan talaalnayn bukaanku daweeyo ay ka sii xanuun badan tahay in la waayo cidda weysa maadaama sida uu xusay ay jirto shaqaalo yari dhanka caafimaadka ah. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Elliott ayaa xustay in inkastoo ay xanuun badan tahay in qof aad ku weyso COVID-19 haddana ay ka sii xanuun badan tahay inaad ku weyso waxyaabo aanan la baarin ama aanan la daweyn. Suban Cabdullaahi Faytaan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee gobolka Ontario walow ay qaadatay tallaalka COVID-19 haddana waxay taageersan tahay go'aanka ah in shaqaalaha caafimaadka aan lagu qasbin inay qaataan tallaalka.
Anibaada caafimaadka nahay waa tallaalanahay dadku ugu horreeya istallaalan kamid tahay haddana waxaan aaminsanahay qofka bini'aadamka inuu maskaxdiisa dhageysto wixii maskaxdiisa raali ka tahay sameeyo. Qofkaa qof weyn waaye go'aan looma gaarayo cunug yar ma aha waa qaangaar. Qofkii rabo inuu istallaalana waa soo dhaweyneynaa. Qofkii istalaali waayena wixii shuruuci iyo jidmarka hor yimaadana asaga u bareeray. Qofka hadduu istalaali waayo ma safri karo. Wixii oo ku imaado oo ku saabsan tallaalkii uu qaado waa dartiisa asaga diyaar u ah qofka. Markaan waxaan aaminsanahay daawooyinka waaweyn oo loo baahan yahay inay dadka qaataan oo ay ugu horreeyaan kuwa mental issue baa raadtii rufiisan ku bixinaa. 10 rights ay leedahay daawada marka la qaadanayo maxaa ka mid ah inaad diidi kartid. Marka talaalka daawooyinka kamid yahay
ayaan Yuusuf Cumar waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada waxay rumaysan tahay in arrinkan ay fursad siinayso dadka qaar oo markii horeba diidana talaalka.
Arrintan uu ka hadlayo waa arrin aan caadi ahayn dad jiranna waa u shaqeynayna waxna u suubineyna anagana ma istalaaleyno marka waxaawaay hadda inta qof oon duhneen atarada ka badan dadkaasna way kutii faraxsan yihiin oon duhneen marka waxaawaaye dad badan oo waxaa jiro arrintan ka faa'iideysanayo marka horena ku faraxsanaa haddii doktoradii iyo dadka caafimaadka ay ka shaqeynayaan liidaha isduurina isla markaana dadka jiran maaragtay la shaqeeya wax u qabta waa arrin cajiib leh.
Ururka ay ku midaysan yihiin isbitaalada gobolka Ontario iyo dhammaan xisbiyada mucaaradka ayaa ku baaqayay in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo qaadashada tallaalka COVID-19. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga gobolka Ontario NDP Andrea Horwath ayaa tilmaantay in go'aanka dawladdu u muuqdo mid wax iska caadi ah ka dhigaya in dadka soo booqanaya isbitaalka iyo bukaanada ku jiraba ay halis u noqdaan xanuunka COVID-19 maadaama ay tiri shaqaalaha caafimaadku ay yihiin kuwa aan talaalnayn. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Isla wararka COVID-19 inagu guda jirnaa dalka Australia wuxuu ka mid yahay meelaha cudurkaasi uu ku dhuftay isla mar ahaantaasina shaqo la'aan uu ku riday qaar fara badan oo dhallinyarada halkaasi ku dhaqana. Hase yeeshee hadda dowladda Australia ayaa isku dayeysay inay shaqaaleysiiso dadkii dhibaatada shaqo la'aanta ahi la soo diristay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Ibrahim Bafo.
maadaama hadda dib loo furay Melbourne iyo gobolkan Victoria waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii kala duwanaa ee xayiraadaha saarnayd muddadii fogeyd balse waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ay ka mid tahay oo jaamacadaha waddankan uga baxay oo shaqooyinkoodii lumiyey xilligii aadka ee gobolku uu la daala dhacayay xanuunka COVID-19. haddaba dhalinyartan ayaa hadda shaqo abuur loo sameeyey waxaana lagu bilaabay inay ka shaqeeyaan xarumaha jaaliyadaha iyo iskuullada. Faarax Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha jaaliyaddu waxa uu ii sharxayaa shaqo abuurkan ay u sameeyeen dhallintan.
Arrinta dhallinyarada ee xagga shaqada sidaan kuusii sheegayba annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhallinyarada shaqo gelino. هذا صدح الطف أيام لا شقيسة صدح الوادا يروح برتيوي وجدد إنه مركم معهن إني هل كان كشقيان أو كريه معهن وحي أنه قونا يسا وضع أي شقويين ككالة وغسي قدبان تصالة وفك إلمي قوح برشادة برتي إدوني إنه معلمه كشقية كشقية مستقبلك وبرنامج كان حدا كشقينية وحي هلي يا فرصت وإسكول لذا إيو شقالها وزارة دو حبرشادة إسكو برتان كل حق قران ذاتك وحين أوبا دانتهاي إن فرصة الشقة وحق إسكولة ده أي خلان ما دام أي أقوانتي ليهين
لكن وحاجرة كوبضاً أو شقة دونة أو جامعة بها دميي كواس جاليو دو حيو سمينيسا إني لحريري سوهي لها شقوين كبحية هذا مركلة فارح واكن سوى شرحية
قوفك شقة دونة أي وحان كوحرنا ميرو أي فرصة الشقة كجران ومرك قار een fursadaha qiimo loo soo gudbiyo oo hadii ay dad u baahiyeen ay noo soo sheegan marka waa ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadka intaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelaha een marka qaabkaas kala duwan ayaan dadka u caawinaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay fursadaha soo mara amaba aanu maqalno inay jiraan
waxay sidoo kale jaaliyadu ay u diyaarisay ardada markii ay dhameeyaan iskuulada in loo sameeyo homework ama in sare loo qaado tacliintooda maadaama inta badan dhalintu ay guryaha wax ku baranayeen xilligii xayiraadda saarneed gobolkan iyo magaalada Melbourne
ee barnaamijkan marka waxaa la qaataa laba maalmood isbuuci waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhamaado aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan wayna ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijka ay qayb uga noqdaan caruurtoodu
dabcan waxay shaqaaleysiiyeen dhalinyaro macallimiin oo Soomaaliya si ay uga caawiyaan ardadaasi iskuulka kadib
sidoo kale waxaa nala shaqeeya macallimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajaynaynaa insha Allah in isbeddel fiican uu caruurteena u sameeyo mustaqbalka dhow arinta kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal baaf waxa weeye saddexda qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee Soomaalida iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la baygarayaa
muddadii xayiraadaadkeed ee lagu jiray gobolkan Victoria waxaa lumay shaqooyin badan oo loo arkayay xilligaas xayiraaduhu ay saarnaayeen inaysan muhiim u ahayn bulshooyinka laakiin hadda dib u furista suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto waxay dib u bilaabi doonaan inay shaqaale cusub ay helaan Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalnoro arab mareekan iyo yurub ay ka mid yihiin ayaa war ka soo saaray xaaladda dalka Suudaan waxa dalkaasi ku baaqayaan in xaaladda wadankaasi la dejiyo isla mar ahaantaasina maamulka lagu soo wareejiyo maamulka milgaar oo rayda arintan waxay ka dambeysay kadib markii militariga dalkaasi uu sheegay in uu kala diray dawladda halkaasi ka talinaysay isugu jirtay military iyo rayd intuba ra'iisul wasaarihii raydka aan xabsiga loo taxabay warbixin arintan la xiriirta waxa qaahira ka soo diray wariyaha VOA dalkaasi Hussein Saxnuuni
dowladaha Saudi Arabia isu taga imaaraadka Carabta Mareykanka iyo Britain ayaa si adag u sheegay baahida loo qabo in la taageero nabadda Suudaan iyagoo ku baaqay in si buuxda dib loogu soo celiyo hay'adaha kumeelgaarka ah oo leh hoggaan rayid ah dalkaasi Suudaan bayaan si wada jir ay u soo saareen dowladahaasi ayaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in si buuxda oo degdeg ah loo soo celiyo maamulka dowladda kumeelgaarka ee rayidka hoggaaminayaan iyo hay'adaha dalkaasi Suudaan waxaan dhiirigelinaynaa in la sii daayo dhammaan dadka loo xirxiray dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay dalka Suudaan iyo in la qaado xaaladda degdegga ah ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen dowladaha daneeya arrimaha dalka Suudaan bayaanka dowladaha Saudi Arabia Mareykanka ee isutaga Imaaraadka Carabta iyo Britain ayaa si adag loogu yiri Suudaanta cusub uma baahna khalalaaso iyo fawdo, waxaana dhiirigelinayna in la sameeyo wadahadal wax ku ool ah oo u dhexeeya dhammaan dhinacyada dalkaasi iyo in la xaqiijiyo nabadda iyo ammaanka dalka Suudaan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka Suudaan ay hareeyeen khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda kadib markii milatariga dalkaasi ay casileen ama xukunka ay ka qaadeen xukuumadda madaniga ee dalkaasi, taasoo abuurtay xiisad cakiran. Hadaba Cabdisamed Sheekh Cabdilaahi oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko baaqa kasoo yeeray dowladaha daneeya arrimaha dalka Suudaan.
Xaqiiqdii dadaalada beesha caalamku gaar ahaan dowladaha danaya xaaladda dalka Suudaan waxaa la dhihi karaa waa mid xawli ku socda si Suudaan dib loogu celiyo dowlad madani ah. Dadaalada beesha caalamka waxaa barbar socda dhaqdhaqaaq kale oo ay sameynayaan axsaabta iyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada ee reer Suudaan ay ku doonayaan in dib loogu soo celiyo gacanta raydka. Sidoo kale hoggaanka milatariga ayaa goor hore sheegay in dib loo dhisayo dowlad rayd ah. Xitaa milatariga waxay diideen in Suudaan uu ka dhacay Afgambi, taasoo shacabku intiisa badani ay ku tilmaameen Afgambi milatari. Sidoo kale tallaabadan ay qaadeen dowladaha danaya Suudaan waa mid yareynaya hanki milatariga, taasoo walwal badan ka muujiyeen dadka ka faallooda arrimaha Suudaan.
Bishii Oktoobar 25-keedii ayay ahayd markii Cabdul Fatax Al Burhaani, hogaamiyaha milatariga Suudaan, uu sheegay in la kala diray xukuumadda iyo golaha sare ee dalkaasi. Sidoo kale Al Burhaan ayaa sheegay in la laalay axdiga ku meel gaarka ee dalkaasi, isla markaasina Suudaan lagu soo rogay xaalad degdeg ah inta laga soo dhisayo waxa uu ugu yeeray dowlad madani ah. Qaramada Midoobay iyo dowlado badan oo reer galbeed ah oo ay ugu horeyso dowladda Mareykanka ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay gargaarkii ay siin jireen dowladda Suudaan. Dalka Suudaan ayaa galay xiisad dhinacyada amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir sanadii 2019 oo dalkaasi xukumeeyay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Admaasiin Saxnuuni dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale. Waxaanu ku sii dhowaanaynaa dhinacyo dabagabadii idaacaddeenna subaxnimadan. Codkaasi aad maqlaysaan waa fanaanka Rabin Xariis Jannaa ka waraabiya Maxamed Salaam Tubaac Riyo nala dhegeystay siis. saasi riyo iyo fanaanka maxamed salaam tabac waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaanta isku duubna xikayadkeena nabadgelyo.
This program has